Latvijā notekūdeņos nonāk bīstami daudz pretsāpju medikamentu, antibiotiku, hormonu un vilvaņu slimību medikamentu bioloģiski aktīvās vielas. To jau 2017. un 2018. Gadā tapušā pētījumā atklāja zinātnieki. Daugavpils Universitātes aģentūras Latvijas hidroekoloģijas institūts pētniece Ieva Putna Nīmane skaidro, medikamenti vīdi sasniedz dažādos veidos.
Tas ir caur notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kuras, jo sevišķi Latvijā, šobrīd nav projektētas, lai attīrītu no farmaceitiski aktīvām vielām. Otrs veids tas ir, kad viņas tiek vai nu izmestas atkrituma tvertnēs vai noskalo podā.
Putna Nīmane skaidro, bioloģiski aktīvās vielas ir stabilas vidē un ietekmē dzīvos organismus, tostarp to reproduktīvo sistēmu. Sadarbojoties ar farmācijas nozares nevalstiskajām organizācijām, paredzēta arī informatīva kampaņa par medikamentu atbildīgu lietošanu un pareizu utilizēšanu. Tomēr šeit rodas nopietna problēma. Valstī nav sakārtotas sistēmas, kā iedzīvotāji var atbrīvoties no vairs nevajadzīgajiem medikamentiem. Šobrīd to brīvprātīgi piedāvā daļa aptieku, pieņem medikamentus, tos nodod utilizācijai un par to arī maksā. Tomēr stabilas kārtības nav un ja aptiekas izlems to pēkšņi nedarīt, tad tām nevarēs pārmest, jo šis jautājums nav regulēts. Šo lietu sakārtot valsts iestādes rakstiskā komentārā aicina arī Latvijas farmaceitiskās aprūpes asociācija.
Medikamentu atkritumu savākšanai un utilizācijai Latvijā nepieciešama skaidra sistēma un valsts atbalsts. Zāļu utilizācija Latvijā ir process, kurš ir uz privātā sektora pleciem bez jebkāda valdības atbalsta. Un asociācija uzskata šo situāciju par problemātisku, jo tas nekādā veidā neveicina tā sakārtotību vai iedzīvotāju līdzdalību.
Asociācijā uzskata, ka mazināt medikamentu apjomu notekūdeņos var tikai sakārtojot sistēmu un tad veicot informatīvos pasākumus, jo bez sakārtotas sistēmas arī informēt nav jēgas. Tikmēr Latvijas farmaceitu biedrības prezidente Dace Ķikute met akmeni veselības ministrijas dārzā, sakot jau sen runāts par sistēmas sakārtošanas vajadzību, taču rīcība nesakojot.
Gadu garumā licenču turētāji aptiekām faktiski brīvprātīgi ir veikuši šo nederīgo zāļu savākšanu no iedzīvotājiem. Šī problēma ir pārunāta veselības ministrijas iestādēs 11 gadu garumā, bet risinājums uz priekšu nav bijis un, godīgi sakot, nesaprotu, kāpēc valsts šo nerisina.
Aptieku īpašnieku biedrības vadītāja Agnese Ritene apliecina, šobrīd zāļu savākšanas sistēma balstās tikai uz aptieku atbildību un labo gribu. Nav sistēmas, kas noteiktu aptiekām pienākumu tā rīkoties un nav arī nekāda valsts atbalsta aptiekām, kuras par saviem līdzekļiem ievāktos medikamentus utilizē. Cilvēki medikamentus nodod arvien vairāk, tādēļ arī auga aptieku izmaksas, kas, ja netiks kompensētas, var novest pie pakalpojuma pieejamības mazināšanās.
Līdz ar to uzskatām, ka ir tomēr šai situācijai jāapiet nopietnāk, cilvēki paliek arvien atbildīgāk, kas, protams, ļoti pozitīvi un šos nederīgos medikamentus arvien biežāk nodod aptiekās, un attiecīgi arī šis apjoms paliek lielāks. Arī pats nederīgo medikamentu savācējs arī kāpina cenas pa laikam, un pagājušajā gadā ir pieauguši izdevumi par nederīgo medikamentu savākšanu. Par 20% apmēram.
Tiesa gan noteikumi, kā no nederīgajiem medikamentiem tiek vaļā veselības aprūpes iestādes ir skaidri, taču problēma ir ar privātpersonu medikamentiem, gan izpratni par pareizas utilizēšanas nozīmi, gan arī par iespējām to darīt. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vides aizsardzības departamenta direktore un valsts sekretāra vietnieka vides aizsardzības jautājumos pienākumu izpildītāja Rudīta Vesera līdzīgi kā asociācijas vēlētos redzēt aktīvāku kolēģu veselības ministrijā darbu jautājumu sakārtošanā.
Tas jautājums būtu jārisinā caur attiecīgiem dokumentiem veselības ministrijai, ko mēs vairāk kārt esam arī dzen uzrunājuši un aicinājuši to darīt. Bijuši ir vairāk arī piedāvājumi, kā to darīt, bet tas nav tālāk virzījies. Vairāk gadu garumā ir šīs diskusijas bijušas, sarunas bijušas. Jā, veselības ministrija piekrīt, ka vajadzētu kaut ko un sistēmas pieeja šīm lietām, bet ar to arī tad viss ir izbeidzies.
Par nepieciešamību sakārtot sistēmu pārliecināts ir arī Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas vadītājs Andris Skride no attīstībai par. Par šo jautājumu jau nesen spriest sabiedrības veselības apakškomisijā, tālāk paredzēts izveidot kopēju viedokli un vērsties pie veselības ministrijas šī jautājuma sakārtošanai. Tikmēr, lai arī farmācijas nozeres nevalstiskās organizācijas un arī varam norāda uz veselības ministriju kā atbildīgo, kurai vajadzētu rīkoties, lai novērstu vides piesārņošanu ar medikamentiem, veselības ministrijā neviens atbildīgais tā arī darba dienas laikā Latvijas radio komentāru nesniedza. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.